Σεβασμιότατες, αγαπητοί αδελφοί, βλέπω με χαρά.
Πρεσεντσίτε, υπήτσι μαί, άμμου λογοκουρία.
Ότι είστε οι περισσότεροι φοιτητές ή τελειωμένοι από τις σπουδές σας. Και λέω ότι είμαι συγκινημένος, γιατί και εγώ έκανα 27 χρόνια στη μέση εκπαίδευση καθηγητής, θεολόγος.
Sunt emoționat deoarece și eu am fost profesor la gimnaziu timp de 27 de ani și mi-am amintește de anii ce de școală.
Είχα όμως την ευτυχία να γνωρίσω όσο ήμουν φοιτητής το Φώτη Κότογλου.
În timp ce eram student am avut bucuria, privilegiul de a-l întâlni pe Φώτη Κότογλου.
Είναι εκείνος ο μεγάλος λογοτέχνης Έλληνας και συγχρόνως αγιογράφος.
Este vorba despre un important iconograf și scriitor grec,
ο οποίος ξανάφερε τη βυζαντινή παράδοση στην Ελλάδα.
Care a renăscut, a făcut să renască tradiția bizantină în Grecia.
Και ενώ ήμουν καθηγητής στο σχολείο και δίδασκα, συγχρόνως, τις ελεύθερες ώρες, αγιογραφούσα, έκανα εικόνες αγιογραφίας.
Și după aceea, ulterior, în timp ce eram profesor la școală, am început să pictez și pictam chiar în pauzele orelor.
Πριν μπω στην αγιογραφία, ζωγράφιζα ελεύθερο σχέδιο σε φροντιστήριο, από φροντιστήριο, κάρβουνο, πορτρέτα, τοπία.
Am început cu creionare, cu figuri mai simple, folosind creionul și am studiat la început în anumite frontistire, se numesc în greacă, e vorba de un fel de școli private. Într-o școală privată, într-o astfel de școală privată.
Γνώρισα τυχαία τον Κότογλου όταν ζωγράφιζε στον Άγιο Γεώργιο Κυψέλης στην Αθήνα.
L-am întâlnit întâmplător pe Φώτης Κότογλου atunci când picta Sfântul Gheorghe din Κυψέλη, un loc din Αθήνα.
Και τον ρώτησα.
Și l-am întrebat.
Έχει μπλε de κομπάλτ η βυζαντινή αγιογραφία. Έχει θυνάβαρη. Bleu de cobalt.
Υπάρχει, există...
Κόψα, de bleu de cobalt.
Există κονεσεβού de cobalt.
Κινάβαρη, le rouge couleur.
Couleur roșie.
Ναι. Νουβουαγιόν, το βλέπουμε, αυτό το κινάβαρη, στις τοιχογραφίες κυρίως της Πομπίας.
Αυτή η κουλόρα σε αφού... mai ales în disc.
Popia, Italia.
În picturile din
tipografia
din Italia.
În Italia. Και μου απάντησε ο Κότογλου, βεβαίως υπάρχουν καθαρά χρώματα στη Βυζαντινή αγιογραφία.
Bineînțeles, există culori curate, pure în pictura bizantină.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω πόσοι από εσάς εδώ, σήμερα, τώρα, είσαστε τη σχολή καλών τεχνών, ζωγράφων.
Αγώ σα βαντρέπα ακόμη, πέτσι την τραγουόη και τα ίδια σε δουλειά σε ένα σχόλα τάρτε.
Σηκώστε τα χέρια σα.
Ειδικά σε εμά.
Α, αρκετή. Σηκώστε τα χέρια. Μπράβο.
Υπάρχουν μερικοί που ζωγραφίζουν.
Ναι, δεν πειράζει. Θεολόγοι, φοιτητέ τη θεολογία.
Ακόμα δεν ξέρω τι είναι σπουδαία ζωτολογία, τι είναι σπουδαία ζωτολογία. Ήταν.
Ακόμη καλύτερα. Πιστεύω ότι θα σας ενδιαφέρει να μιλήσουμε σήμερα για το Φώτη Κότογλου και να τον δούμε σαν ζωγράφο όχι απλώς σαν αγιογράφο, αλλά και σαν ζωγράφο.
Și să ne apropiem puțin de figura lui ca pictor, iar nu atât de mult ca agiograf.
Γιατί και εγώ, όταν είδα τα καθαρά χρώματα της Βυζαντινής αγιογραφίας,
deoarece și eu când am văzut culorile pure, curate ale picturii bizantine,
είπα, έχει ζωγραφικό ενδιαφέρον η Βυζαντινή ζωγραφική.
Mi-am spus, această pictură este interesant, prezintă interes.
Και άρχισα να ερευνώ ακριβώς γιατί μου διήγηρε το ενδιαφέρον σαν ζωγραφική.
Și mi-a stârnit interesul ca pictură, în primul rând.
Το λέω αυτό γιατί και σήμερα στη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας,
vă spun asta, deoarece și azi la Școala de Arte Frumoasă din Atena,
izografii,
la facultatea de
cei fiditeti zografikii din Atena,
studenții din Atena,
znobarun tη Βυζαντινή τέχνη, ironevode.
Deci, oarecum, ironizează arta bizantină, adică o
γιατί δεν ξέρουν,
μόλις την τρέχει, το αρχενού κουνόσκ,
γιατί δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν ότι κρύβει μεγάλα ζωγραφικά μηνύματα, κανόνες ζωγραφικής.
Σε αυτή την πικτούρα ασκούνται ανομίτε ρέγουλ, κανόνε τη πικτούρα.
Έτσι και εγώ άφησα τα πορτρέτα.
Astfel am lăsat portretele, am renunțat la portrete.
Και ασχολήθηκα μόνο με τη Βυζαντινή αγιογραφία.
Numai cu pictura bizantină.
Και να σας διαβάσω μερικά πράγματα για το Φώτη Κόντουλο.
Vă voi citi câteva lucruri despre Φώτη Κόντουλο.
Να κάτσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ο Φώτης Κόντουλου γεννήθηκε στο Αϊβαλί της Μικράς Ασίας το 1895.
Φώτης Κόντουλου s-a născut în anul 1895 în localitatea Αϊβαλί din Asia Mică.
Υπήρξε από τους μεγαλύτερους νεοέλληνες λογοτέχνες.
Αποστούν ότι είναι τρεξίμα ρεπρεζεντατίβια αυτής του έτσι κοντεμποράν.
Και είναι αυτός που ενώ σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και στην Beaux-Arts του Παρισιού,
a studiat pictura la Facultatea de Arte Plastice din Atena și la Beaux-Arts din Paris.
Και ενώ εγνώριζε κατά βάθος όσο λίγη την ευρωπαϊκή ζωγραφική,
și cunoscând profund cu ca puțini alții cu pictura europeană,
συνειδητά αφοσιώθηκε στην αγιογραφία που την υπηρέτησε σαν Ιεραπόστολος μέχρι τέλους.
S-a dedicat mult conștient arte religioase a răsăritului, adică artei bizantine.
Αν σήμερα όλοι σχεδόν οι ιεροί ναοί της Ελλάδος ιστορούνται με βυζαντινές αγιογραφίες και τοιχογραφίες,
faptul că numeroase biserici din Grecia sunt pictate cu fresce bizantine,
αυτό οφείλεται στους αγώνες και τα γραψίματα του Φώτη Κόντουλου σε βιβλία και εφημερίδες.
Σε δατουρίαζα, αυτός λόγος σε δατουρίαζα στραντάνιλος και σκύρνων με Φώτης Κόντουλου.
Στις 24 Μαρτίου 1965 η Ακαδημία Αθηνών τίμησε εν ζωή τον κύριο Φώτη με την ανώτατη διάκρισή της το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών.
În data de 24 martie 1965, Academia din Atena l-a onorat încă din viață pe Fotis Pontoglu cu cea mai înaltă distinție a sa de excelență în litere și arte.
Και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Χρυσόστομος Δεύτερος, κατά τον επικίδιό του, είπε ότι θα μπορούσε να καταταγεί μεταξύ των Αγίων και ομολογητών της πίστεως.
La înmormântarea lui Fotis Kontoglu, arhiepiscopul de atunci al Atenei, Chrysostom al II-lea, a afirmat că Fotis Kontoglu ar putea fi așezat în rândul sfinților și mărturisitorilor credinței.
Το 1998, ο Δήμος Αθηναίων διοργάνωσε τιμητική ημερίδα για το Φώτη Κόντουλου για τα 30 χρόνια από την κίνησή του.
În 1998, Primăria Atenei a organizat un simpozion în onoarea acestea lui Fotis Cotoglou, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la trecerea lui Mutarea lui la Domnul.
Έγιναν εισηγήσεις από καθηγητές πανεπιστημίου και λοιπούς ανθρώπους του πνεύματος που συμπεριελήφθησαν σε τιμητικό τόμο από τις εκδόσεις Αρμός στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 1988.
Au avut loc mai multe conferințe și prezentări, s-au spus multe despre Fotis Cotoglou, iar toate aceste conferințe au fost publicate într-un volum omagial care a apărut la Armos în același an, 1998.
Γεννάται το ερώτημα. Γιατί ο Cotoglou από όλα τα σύγχρονα ζωγραφικά ρεύματα επέλεξε να υπηρετήσει τις οικαστικές αξίες της βυζαντινής μας παράδοσης?
Se pune o dublă întrebare. De ce Cotoglou a ales dintre toate curentele plastice să slujească valorile figurative ale tradiției noastre bizantine?
Και αν οι αξίες αυτές έχουν επικαιρότητα στο σύγχρονο οικαστικό γίγνεσθε.
Și au oare aceste valori actualitate în contextul plastic contemporan?
Ας δούμε τι απαντά ο Cotoglou μέσα από τα έξοχα κείμενά του.
Să vedem ce răspunde Cotoglou la această întrebări.
Η Βυζαντινία γεωγράφη, γράφει ο Κυρφώτης με την τέχνη του, δεν εκφράζουν μοναχά την εποχή του, όπως το κάνουν οι μέτριες τέχνες και οι μέτριοι τεχνίτες, αλλά με τα στοιχεία του καιρού του εκφράσανε το αιώνιο. Η βυζαντινή τέχνη είναι αιώνια όπως το Ευαγγέλιο από όπου επήγασε.
Για το κουβίντελο λοιπόν της Cotoglou, με καραλεστία, cu arta lor, agiografii bizantini nu exprimă doar opera lor, așa cum fac artele comune și artiștii moderni, ci cu ajutorul elementelor timpului lor exprimau veșnicia. Arta bizantină este veșnică, precum Evanghelia din care provine.
Έχουμε λοιπόν εδώ μία πρώτη απάντηση για την εικαστική επιλογή του. Δύο λεπτά, δύο λεπτά.
Εδώ είπατε un prim răspuns la, referitor la opțiunea pe care a avut el pentru arta bizantină.
Μας λέει ότι η βυζαντινή τέχνη είναι αιώνια, όπως το Ευαγγέλιο το πάμε αυτό, από το
οτήμαστε.
Θα δούμε στη συνέχεια ότι ο Cotoglou με τα κείμενά του δεν μάχεται τη δυτική τέχνη γενικώς, αλλά η πολεμική του εστιάζεται κυρίως στη δυτική εικονογραφία και τον νατουραλισμό της που επεκράτησε κατά τα χρόνια της λεγόμενης Ιταλικής Αναγέννησης.
Ότι στον Cotoglou σε νέα κομπατούτ άρτα οξυδεντάλα γενεράλ και ονομήτα εικονογραφία βουσιάνα και σπέτια νατουραλισμό γη care s-a păstrat încă din perioada renașterii italiene.
Τι είναι όμως naturalismos?
Ce este însă naturalismul?
Naturalismos στη ζωγραφική ονομάζεται η φωτογραφική και αισθησιακή αναπαράσταση προσώπων και πραγμάτων.
În pictură, naturalismul este o reprezentare fotografică și senzuală a persoanelor și lucrurilor.
Εισάγεται για πρώτη φορά στην εικονογραφία της Δύσης, όταν λέμε Δύση, εννοούμε την Παπική Εκκλησία. Ναι, το κάνω διευκρίνηση. Γιατί εμείς λέμε ότι είμαστε ανατολικοί.
Αντίστοιχα, σε ρεφέρω, αλλά când μετσιονιάζει τέρμα το Occident, σε ρεφέρω να Βυσέρικα Παπική Κατόλικα. La Βυσέρικα Κατόλικα.
Τον 13ο αιώνα από τον Ιταλό ζωγράφο Τζιότο και κορυφώνεται τον 15ο και 16ο αιώνα όταν για την αναπαράσταση ιερών προσώπων ποζάρουν φυσικά μοντέλα.
Naturalismul este introdus pentru prima dată în iconografia Occidentului în secolul XIII de către pictorul italian Giotto și ajunge la apogeu în secolele XV-XVI, atunci când pentru a reprezenta figuri sacre pozează modele naturale.
Έτσι, ο Φιλίππο Λίππη τον 15ο αιώνα λαμβάνει ως υπόδειγμα για την Παναγία την αγαπημένη του και μετέπειτα σύζυγό του Λουκρέζια Μπούτη.
Astfel, în secolul XV, Filippo Lippi își ia ca model pentru Maica Domnului, pe iubita și apoi soția lui Lucreția Buti.
O perifimos Rafael, 15-16 aionas, din orea Anthopoli της Floridias.
Celebrul Rafael, în secolul XV-XVI, a avut-o ca model pe o frumoasă floreasă din Florența.
O Rubens, 16-17 aionas, din Filenada και κατόπιν σύζυγό του, Ελένη Φούρμεντ.
Rubens, secolul XVI-XVII, a avut ca model pe iubita și apoi soția sa, Ελένη Φούρμεντ.
Ο ίδιος για την εικόνα του Αγίου Γεωργίου λαμβάνει ως πρότυπο τον ίδιο τον εαυτό του, ενώ τριγύρω του ζωγραφίζει τα μέλη της οικογένειάς του.
Για πέντρου ατσέλας Ρουμπένς, πέντρου εικόνα του Αγίου Γεωργίου, σε λάβει κασίνεκα μοντέλ, του κονζουλάτε μέμπρη φαμίλη Σάλε.
Ο Τισιανός επίσης, 15ο-16ο αιώνα, αναπαριστά την Ελεονόρα Γκονζάγκα ως γυμνή αναπαυωμένη Αφροδίτη, πίνακας που υπάρχει στο Μουσείο της Δρέστης.
Δασέμενα Τιτζιάν, αυτό το σακολετσίνο, ρεπρεζίντο το Ελεονόρα Γκονζάγκα κα Αφροδίτα ο Τιχνίντουσε, νουτ, ταμπλό αφλάντας να μουσέω λιτάρτο την Δρέστα.
Δεν πιστάζει όμως την ίδια γυναίκα να παραστήσει και ως θεοτόκο μετά του πεδίου Ιησού πίνακα που συναντώμε στην καλερίου Φίτζη της Φλωρεντίας.
Και νου εζήτω σε ιάπε ατσέας φεμέε κα μοντέλ εντρου Μάικα Τόνουλη Κουπρούγκου ταμπλό καρπότε φιβεζουτάς να γαλερία Ούτιτσι την Φλωρέντζα.
Το κατάτημα αυτό της ιερής τέχνης δεν έγινε απότομα.
Ατσέστα δεκαδέρα αφή σάκρε νουσαν το πλάδι προδάτο.
Οι κοσμικές καταβολές και οι ρίζες προϋπήρξαν μέσα στην ίδια τη Δυτική Εκκλησία, η Παπική να πιέτε.
Αυτό δεκαδέρα άρτη σάκρε, influențele lumești din această artă sacră și rădăcinile acestei influențe au preexistat în interiorul Bisericii Apusene Catolice.
Ήδη το 794 η Σύνοδος της Φραγκφούρτης δεν αποδίδει πλέον δογματικό και λειτουργικό χαρακτήρα στην αγιογραφία, αλλά τη θεωρεί απλώς ως στοιχείο προς διακόσμηση των ναών.
Ήταν ξεκούν την κουσινόδου την 794 de la Frankfurt, nu se mai acordă αγιογραφία un caracter dogmatic și liturgic, ci este considerată doar un element pentru înfrumusețarea bisericilor.
Η τάση αυτή της εκοσμίκευσης κορυφώνεται με την κατάκτηση της Ανατολής από τους Σταυροφόρους της Δύσης το 1204, όταν ο Πάπας Ινοκέντιος III γίνεται κοσμοκράτορας και η Δυτική Εκκλησία μετατρέπεται σε κοσμική δύναμη.
Αυτό το τεντίτσο με σεκουλαριζάρε άρτη σάκρε κουλμινιάζω με το πιεμβαντάρια της Ρίτουλη και κατ' εκκρουσιάτια από Σένι τον 1204, când Papa Inocentii al IV-lea devine și conducător lumesc sau cosmocrator, iar Biserica Apuseană se transformă într-o redutabilă putere seculară.
Οι θεολόγοι μπορεί να θυμόσαστε ότι το 13ο αιώνα ο Πάπας Βονιφάτιος VIII έβαλε στη διάρα του και δεύτερο στέμα για να δείξει ότι είναι κοσμοκράτορας στη γη και στον ουρανό.
Cei dintre voi care sunteți studiați și teologia, poate știți că Papa Bonifaciu al VIII-lea, în secolul XIII, și-a adăugat la tiara papală și o coroană care reprezenta puterea lumească.
Και αργότερα πάλι τον 13ο αιώνα προσετέθηκε τρίτο στέμα στην τιάρα για να δείξει ότι ο Πάπας είναι κυρίαρχος και κάτω από τη γη. Τα υποχθόνια.
Και αραπόι σε αρχιζά τα τρέα κοράνα πέντρου αρετά πουτέρα λουίσι ασούπα τσέλο δεσού πόμουν.
Ήταν πια ολοφάνερο ότι η υπερβατική τέχνη του Βυζαντίου δεν εξυπηρετούσε τη Δυτική Εκκλησία.
Είστε evident că această Arda Bizantină nu putea să slujească bisericii occidentale.
Χρειαζόταν κάτι στα μέτρα της.
Avea nevoie de ceva pe măsura ei.
Έτσι εισήγαγε το naturalismo και το θεολογικό σχίσμα του 867 και του 1054 έγινε τώρα και εικαστικό σχίσμα.
Și astfel a pătruns naturalismul în spația prusian, iar schisma putiană din 867 și cea din 1054 a devenit și o schismă la nivel plastic.
Γράφει σχετικά ο Κοντού.
Iată ce scrie despre aceasta Κοντού.
Η ορθόδοξη εικονογραφία εκφράζει έλεος, αγάπη, ταπείνωση, πίστη, αυθαρσία.
Η εικονογραφία ορθόδοξη εξπρίμω μιλοστιβίρε, υπήρε, σμερένιε, κρεδίντζα, βεστικατσούνε.
Αντίθετα, στη Δυτική Εκκλησία που κατάδυσε άρπουσα εκκλησία, δηλαδή μια μορφή κοσμικής εξουσίας, και η εικονογραφία της κατάδυσε και αυτή κοσμική.
Την ποτρίβο, βυσέρικα απουσιάνο, decăzută la statutul de biserică dominatoare, a promovat în iconografie pictura, figura puterii lumești.
Asta ta grafie Cotul.
Sunt cuvintele lui Cotul.
Lei, acomi, mia tetia nota hristia, vrige για να εκφραστεί μια ανάλογη τέχνη.
Și spune el că o astfel de religie bolnavă și-a găsit o artă de de a se exprima pe potrivă.
Και αποφαίνεται ο Κότογλου με τα λόγια του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού.
Απόϊ φωτίς Κότογλου, τσιτέζε του μήντε με σου του Ιωάννη Δαμασκηνού.
Δείξε μου τις εικόνες σου που προσκυνάς για να σου πω τι πίστη έχεις.
Αράτα μου εικόνα με τα άλλα, να καρετέγκιν, να σα τις πω και κρεδίντσα.
Στο ερώτημα γιατί η βυζαντινή τέχνη δεν είναι νατουραλιστική και φυσική, ο Κότογλου απαντά.
La întrebarea de ce arta bizantină nu este naturalistă și naturală, Cotoglu răspunde cu următoarele cuvinte.
Λοιπόν, δεν είναι φυσική, επειδή δεν έχει σκοπό να εκφράσει μοναχά το φυσικό, αλλά και το υπερφυσικό, και να μας ανεβάσει από τα αισθητά στα νοητά, από τα εφήμερα στα αιώνια.
Για να είστε naturală, διότι για να είναι κατά σκόπο σε εξπρίμα νούμαι naturalul, ci și supranaturalul, și ea ne înalță de la cele sensibile la cele inteligibile, de la cele trecătoare la cele veșnice.
Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι η τέχνη τόσο των αρχαίων πολιτισμών, Ασσυρίων, Περσών, Αιγυπτίων, Κινέζων, Ιαπωνέζων, Ετρούσκων, όσο και η αρχαία ελληνική τέχνη και η βυζαντινή, υπήρξε πάντα αντινατουραλιστική.
Trebuie subliniat faptul că atât arta vechilor culturi, asirienilor, perșilor, egiptenilor, chinezilor, etruscilor, cât și arta grecii antice, precum și cea a Bizanțului, nu au fost arte antinaturaliste.
Τα αρχαία γάλματα, τα ελληνικά, δεν είναι naturalistικές απεικονίσεις συγκεκριμένων προσώπων.
Vechile statui antice grecești nu erau împățișări naturaliste ale anumitor oameni,
αλλά ενσαρχώνουν διαχρονικά τις αιώνιες αξίες του κάλους, της αρμονίας, της υγείας, της δύναμης κλπ.
Και ορμοριάς, εν πρίμου ρίντς, ανκορπορέζε διαχρονικ, βαλούρλε τέπνε, αλλά φρουμόσουλοι, αρμονίες, ενεπτέτς, υποτέλη, και όσο με κλπ.
Παραδείγματος χάρη, η Αφροδίτη της Μήλου, εάν ξέρετε, δεν είναι ένα κορίτσι της αθηναϊκής γειτονιάς, ούτε ο αθλητής που ονομάζεται Κανόνας, επειδή έχει είναι κάποιος συγκεκριμένος αθλητής που τον αντέγραψε ο Μίκτης. Και οι πρωτομές ακόμη των φιλοσόφων, ποιητών ή στρατηγών της αρχαιότητας παραπέμπουν περισσότερο στις αρετές που αυτοί αντιπροσωπεύουν, σοφία, περίσκεψη, σύνεση, ανδρεία, παρά στα συγκεκριμένα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά τους.
Μπούστουρλε φιλοσόφιλορ, αλλά ποέτσιλορ σαουρασμόνιτσιλορ είναι αντικοιτάτε, φάκτη μήτρε μαντεγράβου λαβυρτούτσιλε το καρατσέστε λέγε πρεζίντα. Ενσελεκτούνε, αποτεράτσια, ιντελιγέντσα, βοργοτσία, δεκτ λαβυρτούρλε λόρ φυσιογνώμικε.
οι νατουραλιστικές αναζητήσεις αρχίζουν πολύ αργότερα με τη ρωμαϊκή ανδριατοπία.
Căutările naturaliste își fac simțită prezența mult mai târziu în arta romană.
Αν πάτε σε ένα μουσείο που υπάρχουν πρωτομές ελληνικές και ρωμαϊκές.
Dacă mergeți într-un muzeu și vedeți statuete sau obiecte grecești dintr-o parte și romane,
καταλαβαίνεις αμέσως ποια είναι τα ελληνικά και ποια τα ρωμαϊκά.
Se poate înțelege ușor care sunt cele grecești și cele romane.
Γιατί τα ρωμαϊκά έχουν και την παραμικρή λεπτομέρεια, μία-μία τρίχα στα γένια.
Cele romane au până la cele mai mici detalii.
Ενώ η ελληνική τέχνη είναι αφαιρετική.
Pe când cea greacă este αφαιρετική.
Στη ζωγραφική αφαίρεση ίσως ξέρετε τι εννοούμε. Αφαίρεση.
Representativo, νούμε representativo.
Διώχνουμε τις λεπτομέρειες και αφήνουμε τις κύριες φόρμες επάνω στο πρόσωπο.
Είναι φόρμες principale ale trăsăturilor feței sau persoanei, figurii.
Αλλά και οι Άγιοι στη βυζαντινή ζωγραφική δεν είναι πορτρέτα φυσικά των συγκεκριμένων Αγίων, αλλά μορφές που εκφράζουν την ασκητικότητα, την εγκαρτέρηση, την αγάπη, την πνευματικότητα. Ο Αγιογράφος γράφει ο Κότογλου και αν ακόμη είδε με τα μάτια του ζωντανά έναν Άγιο, δεν τον ζωγραφίζει με φυσικότητα, υλικά, αλλά με πνευματικό τρόπο, φωτισμένος από τη Θεία Χάρη.
Iată ce scrie Fotis Pantoglou. Αγιογράφος, chiar dacă a văzut cu ochii lui, în mod direct, de un sfânt, nu-l pictează cu naturalism material, ci într-un mod duhovnicesc, iluminat de Harul Dumnezeu.
Αυτά τα γράφει σε μία υποσημείωση, αν έχετε ακούσει τον Λεωνίδα Ουσπένσκι, τον Ρώσο, που έχει γράψει ένα μικρό βιβλιαράκι που το λέει «Η εικόνα». Εκεί υποσημειώνει αυτό που σας διάβασα παραπάνω, ο Κότο.
Αυτός το μετάφρασε.
Ναι, όχι, έβαλε μια υποσημείωση στο βιβλιαράκι αυτό του Ισπένσκι.
Σε κουβίντελε την τρονότα, la cartea lui Ισπένσκι tradusă în limba greacă.
Και λέει ακόμη, ο τύπος κάθε Αγίου είναι ορισμένος, χωρίς να καταδύσει ποτέ η προσωπογραφία ενός ανθρώπου που του μοιάζει.
Modelul sau prototipul fiecărui sfânt este concret, fără să poată fi redus vreodată la pictarea figurii unui om care seamănă.
Αλλά και το αρχαίο θέατρο, το ελληνικό, αντινατουραλισμό κάνει όταν απαγορεύει φόνους και βιαιότητες επισκηνής.
Chiar și teatrul antic este antinaturalist atâta timp cât interzice reprezentarea pe scena crimei și a certitudinilor.
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η ορθόδοξη λατρεία μας που τελεί την αναπαράσταση του θείου δράματος με τρόπο αναγωγικό και συμβολικό, αποφεύγοντας τον δραματικό ρεαλισμό με τις συναισθηματικές του περιπάτειες και φορτίσεις.
Același spirit vehiculează și cultul ortodox care săvârșește reconstituirea dramei dumnezeiești într-un mod anagogic și simbolic, excluzând realismul dramatic caracterizat de pasiunile și încărcăturile sentimentale.
Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Καθίστε. Ο Γιώργος. Έτσι, οι πατέρες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, απορρίπτοντας τους νεωτερισμούς της Δύσης, απαγόρευσαν τα αγάλματα εις τους ιερούς ναούς, προκρίνοντας ως πνευματικό αναγωγικό μέσο τις ιστορημένες ζωγραφικά λειτουργικές μας εικόνες.
Astfel, părinții Bisericii Ortodoxe, respingând influențele abuzului, au interzis statuile din biserici, considerându-le ca mijloace considerând ca mijloc analogic și mai duhovnicesc icoanele noastre liturgice care relatează prin intermediul limbajului pictural.
Αλλά και στη μουσική απέφυγαν την ειδιπάθεια και τον αισθησιασμό της ενόργανης ή και πολυφωνικής δυτικής μουσικής και υιοθέτησαν την απέριτη από χορού μονοφωνία του Βυζαντινού μέλους.
Și în muzică a fost evitat senzualismul muzicii cu semne instrumentale și polifonice și a fost adoptată monofonia asupra acordului specific în mod melosului bizantin.
Aș mă epitrapi edo mea micri istorici anadromi.
Aș dori să fac o incursiune istorică.
Είναι γνωστό ότι στην Ιταλία μέχρι τον 10ο αιώνα ότι η Ιταλία μέχρι τον 10ο αιώνα δεν είχε καν τέχνη.
Este cunoscut faptul că Italia până în secolul 10 nu a avut o artă proprie.
Η βυζαντινή τέχνη, σαν συνέχεια της αρχαίας ελληνικής, ήλθε στη Δύση νωρίτερα.
Doar arta bizantină, în continuarea celei antice grecești, a pătruns în Occident mai devreme și inclusiv în Italia.
Από το 5ο και 6ο μετά Χριστόν αιώνα, έχουμε τη σφραγίδα της ελληνικής τέχνης στη Σάντα Μαρία Ματζιόρε στη Ρώμη, στα θαυμάσια ψηφιδωτά των εκκλησιών της Ραβένας, στις μινιατούρες του περίφημου κώδικα του 6ου μετά Χριστόν αιώνα της Πολύθνης Ροσάνο, Κότεξ Ροζανένσης και αλλού.
Încă din secolele 5-6 se remarcă pe cete arde grecești în biserica Santa Maria Maggiore din Roma, în cazul minunatelor mozaicuri din bisericile Ravenei, în miniaturile faimosului codice din secolul 6 numit Codex Rosanensis și în alte părți.
Ειδικότερα, δάσκαλοι. Ειδικότερα δάσκαλοι για τους Ιταλούς υπήρξαν οι βυζαντινοί καλλιτέχνες της Κωνσταντινούπολης που μετακλήθηκαν ή κατέφυγαν πρόσφυγες εκεί λόγω οικονομαχίας 8ος και 9ος αιώνας, Λατινοκρατίας 1204-1261 και Τουρκοκρατίας 1453.
În mod special, maestrii italienilor erau artiștii bizantini din Constantinopol, care au fost chemați, ori s-au refugiat acolo datorită curentului economat din Orient, din secolele 8 până în secolul 11, și datorită turcocrației instalate ulterior, începând cu anul instalată definitiv începând cu anul 1453.
Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθούν η ελληνική εκκλησία Σάντα Μαντόνα Ντελε Γκρέτσιε, 8ος και 9ος αιώνας.
Και εξέμπλου που έχει μενσιονάτε η Βυσέρικα Γκρετσιάσκα Σάντα Μαντόνα Ντελε Γκρέτσιε, σε κονολέ 8ο.
Ο ναός της Πίζας, 11ος αιών, με αρχιτέκτονα τον Κωνσταντινοπολίτη Έλληνα Μπουσκέτο,
Biserica din Pisa din secolul 11, al cărei plan arhitectural a fost realizat de către Constantinopolitanul Buscheto.
Ο ναός του Αγίου Μάρκου Βενετία σε 10ο αιώνα με ψηφιδογράφο τον Μάρκο Ανδριωμένο, Μάρκους Γκρέκους.
Biserica San Marco din Venezia, secolul 11, al cărei mozaicuri au fost realizate de către Μάρκο Ανδριωμένο.
Ο ναός του Μορεάλε, 10ο αιώνα, με 6.000 τετραγωνικά ψηφιδωτή διακόσμηση.
Biserica din Montreal, secolul 11, cu suprafață de 6.000 de metri pătrați de mozaic.
Το βαπτιστήριο της Φλωρεντίας, 13ος και 14ος αιώνας, με ψηφιδογράφο τον περίφημο Απολώνιο, δάσκαλο του Τσιμαμπούρε.
Βαπτιστήριο της Φλωρέντας, secolul 13-14, cu mozaicuri realizate de către celebrul Απολώνιο, maestrul lui Cimambre.
Ο Κωνσταντινοπολίτης Θεοφάνης και ο μαθητής του Γελάσιος, δάσκαλοι των προδρόμων της αναγέννησης του Κόσα και του Τούρα και άλλοι.
Κωνσταντινοπολιτάνου Θεοφάνης και ο ουτσενίκος σου Γελάσιε, όπως δάσκαλοι οι ημιτραμένοι των κουρέντρων οι Ρενάστεροι, Φραντσέσκο Τελ Κόσα και ο Κόσιμο Τούρα.
Έλληνες ήσαν και οι δάσκαλοι του Ντούτσιο Μπουανισένια, που αναδείχθηκε αρχηγός της Βυζαντινής σχολής της Σιένας.
Τότε το Γκρέτσο φόσι μαέστρι λουι Ντούτσιο τη Μπουανισένια, κοντοκατόλου σχόλη Βυζαντίνα τελα Σιένα.
Και όμως, ένα τέτοια υψηλής ποιότητος πνευματικό πολιτισμό στάθηκε αδύνατο να εννοήσουν εντελώς και να αυτομειώσουν οι ουσιαστικά καλλιέργητοι τότε λαοί της Δύσης.
Και τότε ο ασέμενε κουλτούρα δε ονάντα καλλιτά τη σπιριτουάλα θα το βεθεί τα φύνε που την τσάσα πριν να τρίτα με ενθελέγερη γιέι τε πλήμα τε κατρεφοφουάρλε τρεπονδερέντ ne cultivate la cea dată ale apusului.
Προσχολήθηκαν με πάθος στην ύλη και σαν τέκνα ανάγκης δημιούργησαν το δικό τους υλόφρονα τεχνοκρατικό πολιτισμό που όχι μόνο αμφισβήτησε αλλά και ελιδόρησε σαν παροχημένη και πρωτόγονη τη μαγκέρα μανιέρα γκρέκα, όπως ηρωνικά απεκάλεσε τη Βυζαντινή τέχνη.
Prin alipirea potimașă de materie s-a născut astfel o cultură tehnocratică de tip materialist, care nu doar a protestat, ci a și ignorat originalitatea și caracterul avansat al artei bizantine, supranumită și în maniera greca, ironic.
Είδαμε προηγουμένως τον Κότοουλου να χαρακτηρίζει τον μπαπτισμό ως νόθα θρησκεία και κατά αναλογία νόθα και την τέχνη που την εκφράζει.
Am pomenit anterior că Fotis Contoglou numea catolicismul o religie bolnavă și prin analogie considera că și arta care le exprimă este bolnavă.
Ας δούμε όμως τι εννοεί ο Κοντογλού όταν μιλάει για νόθα θρησκεία, για νοθεία και αλλού για επιστοδρόμηση της τέχνης κατά την αναγέννηση.
Să vedem să ce înțelege Fotis Contoglou prin această boală, prin συντάγμα τη religie bolnavă și prin ceea ce el numește regresa la arte în perioada de naștere.
Πρέπει να ξέρουμε ότι η ζωγραφική έχει τους δικούς της νόμους που δεν υποτάσσονται ούτε σε λογοκρατικούς ούτε σε φυσιοκρατικούς νόμους.
Πρέπει να συστήνει ότι η πικτούρα έχει πρόβλημα λέγει care nu se subordonează nici legilor raționale, nici celor aparținând de ordinii naturale.
Παραδείγματος χάρη, μία παπαρούνα ζωγραφισμένη μέσα στο χιόνι, πράγμα λογικά απαράδεκτο, μπορεί να γίνει ζωγραφικά αποδεκτό, αφού αποτελεί θαυμάσια αντίθεση του κόκκινου χρώματος μέσα στο άσπρο.
De exemplu, un mac pictat în zăpadă, inacceptabil logic, poate fi plauzibil în pictură, constituind un minunat contrast între culoarea roșie și albă.
Όταν λοιπόν οι νόμοι της ζωγραφικής υποτάσσονται στους νόμους της ύλης, που είναι στοιχεία εξωκαλλιτεχνικά, τότε η ζωγραφική νοθεύεται.
Prin urmare, atunci când legile picturii sunt supuse legilor materiei, care sunt elemente extra-artistice, atunci pictura se îmbolnăvește.
Σε δύο τέτοια κυρίως έξω καλλιτεχνικά στοιχεία υπέταξαν η δυτική της ζωγραφική και την υποταγή αυτή τη διεκήρυξαν σαν απελευθέρωση από τα βυζαντινά δεσμά και τη βυζαντινή δουλεία.
In principal, la două astfel de elemente extraplastice a fost supusă pictura de către occidentali, iar această servire a fost proclamată de către aceștia ca fiind eliberarea de legăturile bizantine și de servitutirea bizantină.
Πρόκειται για το σκύο φωτισμό και την προοπτική.
Este vorba despre jocul lumină umbră și perspectivă.
Ας εξετάσουμε το πρώτο. Το φως και τη σκιά χρησιμοποίησε με σοφία τόσο η αρχαία όσο και η Βυζαντινή Ελλάδα, αλλά στο μέτρο ακριβώς που χρειάστηκε για να αναδείξει την αναγλυφικότητα των προσώπων ή αντικειμένων.
În privința celui din tâi element, se poate spune despre umbre, se poate spune că lumina și umbra în pictură erau folosite cu înțelepciune atât în Grecia antică cât și în Bizanț, însă exact în măsura în care era nevoie pentru a pune în evidență figurile sau lucrurile.
Οι καλλιτέχνες της, για να εικονίσουν τον κόσμο στη διαχρονική του ύπαρξη, τον φωτίζουν αυτόνομα και ανεξάρτητα από τις συμβάσεις του φυσικού φωτός.
Pentru a înfățișa lumea în existența ei diacronică, artiștii bizantini o luminau autonom și independent de convențiile luminii naturale.
Αντίθετα, οι καλλιτέχνες της Δύσης με τον σκιοφωτισμό και τον φυσιοκρατικό που εισάγουν το γνωστό καιρό σκουρό φωτίζουν τα θέματα τους όχι ανάλογα με τη σημασία τους όπως κάνει η ελληνική Ανατολή αλλά ανάλογα με την εκάστοτε θέση της φωτιστικής πηγής.
Αντίστοιχα από σέντη υποτρίβο, πριν ζώκουν τα λουμίσια ούμπρες όπως λέγει το Naturale, γνωστό καιρό σκουρό luminează temele picturale alese nu în mod corespunzător semnificației pe care acestea le au, așa cum se întâmplă în pictura răsăritiană, ci conform poziționării sursei de lumină.
Για να σας δώσω να καταλάβετε αυτό το σημείο. Ένα ποτήρι.
Pentru a înțelege asta, vă dau un exemplu.
Ανάλογα που θα το τοποθετήσω στο τραπέζι. Αν θα το τοποθετήσω δεξιά ή αριστερά, πάνω ή κάτω.
În funcție de cum îl situez, cum îl așez sus sau jos, la dreapta sau la stânga.
Am de fotis o mai na cochino provolea, mai na prasino provolea.
Dacă îl luminez cu o sursă de lumină roșie sau și una verde.
Analoga, lipon, cu asta, avem că mia diaforedici opsi to adikimen.
Avem în funcție de aceste poziționări o imagine diferită asupra obiectului.
Ο ανατολικός καλλιτέχνης αποφεύγει αυτές τις σκηνοθεσίες και προσπαθεί να μας δώσει το αντικείμενο στην ουσιαστική του διάσταση.
Αρτίστουλ Οριέντα Λασεριτιάν εδίτα αυτά τα εφέκτε και efortul lui este de a arăta obiectul așa cum este el, autonom față de aceste raportări exterioare.
O επιτυδευμένος αυτός φωτισμός, τα φωτιστικά εφέ, τα παιχνίδια με το φως και τη σκιά, με την ανάλογη δόση μυστηρίου που δημιουργούν, αποβλέπουν σε ένα κυρίως στόχο.
Această luminare manieristă, efectele de lumină, jocuri de lumini și umbre, cu toată doza de mister pe care o creează, prevăd în schimb un singur scop.
Și o singur scop și aftos? Ipovolitul featic.
Care este acest scop? Un exces al vizibilului. Exagerarea vizibilului.
O tropos omos aftos tu fotismu, που δεν αποβλέπει στη φανέρωση της αλήθειας του φυσικού κόσμου, αυτό που σας είπα προηγουμένως, αλλά σε ψυχολογικές σκοπιμότητες, ήταν ξένος προς το αρχαίο και βυζαντινό πνεύμα και φυσικά και σε αυτό το Γκρέκο και τα μετά από αυτόν μοντέρνα ζωγραφικά κινήματα.
Σε αυτό το φαντο λουμινάρε, καρ' νου προβέδε μανιφεστάρε αδεβόρου λούμι νατουράλε, και άρε ομπιεκτίβε δε νατούρα ψυχολόγικα, era străin față de Duhul Bizantin și desigur față de Duhul Bizantin.
Η αληθινή καλλιτεχνική μαεστρία περιφρονεί τέτοια καλλιτεχνικά κόλπα.
Αδεβαράτα μαεστρία αρτίστικα πισεριτσάστα δεν ζαπρόπω άρθρο τα ρετσέτα.
Οι ψυχολογικές υποβολές αφορούν τη διαφήμιση και το σκηνικό θέατρο περισσότερο παρά τη ζωγραφική, καθόλου δεν την αγιογραφία.
Εξαγερεύουν φυσιολόγικα όντα φάτσα με μόνο πουμπλικιτάκα και θέατρο σκένι δεν κου άρτα πικτούρι και νόνι μήκτα φάτσα από αγιογραφία.
Και σημειώνει ο Κοντούλου. Η τέχνη στην Ιταλία έγινε απολειτουργική, ψυχολογική και αναπαραστατική.
Și iată cuvintele lui Contoglu în această privință. În Italia, arta s-a transformat dintr-una liturgică, într-una psihologică și imagistică.
Κυριάρχησε η προσωπική τέχνη, η συναισθηματική και αυτοσχέδια.
A dominat arta personală, sentimentală și improvizația.
Ας έρθουμε τώρα και στο δεύτερο βαρύ πυροβολικό των δυτικών, την προοπτική.
Să ne referim acum celălaltă armă redutabilă a occidentalilor, perspectivă.
Για τους ίδιους λόγους που η ελληνική Ανατολή κατήργησε τον ορολογιακό χρόνο στη θρησκευτική ζωγραφική, κατήργησε και τον νατουραλιστικό χώρο, επομένως και κάθε έννοια περιγραφικής του αντίληψης.
Din aceleași motive pentru care răsăritul grec a suprimat succesiunea cronologică în pictura religioasă, El a abolit și coordonatele spațiului fizic, precum și orice sens al concepției descriptive în privința lui.
Οι καλλιτέχνες ζωγραφίζουν σε δύο διαστάσεις, καταργώντας τη τρίτη, το προοπτικό βάθος.
Artiștii pictează în două dimensiuni, anulând-o pe a treia, fundalul, în perspectivă.
Και συχνά, για να δείξουν την ανεξαρτησία της τέχνης από τους φυσικούς νόμους, εφαρμόζουν τη λεγόμενη αντίστροφη προοπτική.
Și adesea, pentru a arăta dependența artei de legile. Independența artei de legile naturale aplică așa zisă perspectivă inversă.
Δηλαδή, μπορεί στο πρώτο πλάνο να έχουμε ένα μικρό δέντρο ή ένα κοντό άνθρωπο.
Putem avea în prim plan un arbore mic sau un om.
Και στο βάθος τα αντικείμενα είναι πολύ μεγαλύτερα.
Iar în spate să fie lucrurile mult mai mari.
Αυτό είναι η αντίστροφη προοπτική. Είναι η αντίστροφη προοπτική.
Aceasta este perspectiva inversă.
Για να σπάσει ο καλλιτέχνης τη φυσιοκρατία των φυσικών όμων.
Anula oricum artistul legile naturale, firești.
Αντίθετα, οι δυτικοί χρησιμοποιούν τη γεωμετρική προοπτική και τα μαθηματικά σαν μέσο ακριβούς περιγραφής του κόσμου.
Din potrivă, occidentalii folosesc perspectiva geometrică și matematică ca mijloace de descriere exactă a lumii.
Έτσι δημιούργησαν την ψευδέστηση και την οφθαλμαπάτη της τρίτης διάστασης και η ανακάλυψη τους αυτή έγινε κατά καιρούς το απόλυτο κριτήριο κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Astfel, s-a creat senzația falsă și iluzia celei de-a treia dimensiuni, iar această descoperire a lor a devenit temporar unicul criteriu al oricărei creații artistice.
Οι αρχαίοι όμως πολιτισμοί ήταν την προοπτική σαν λογική σύμβαση, σαν απάτη του ματιού, σαν νόμο της οπτικής και όχι της ζωγραφικής.
Culturile antice au considerat însă perspectiva ca fiind convenție logică, o
ήταν σαν λογική σύμβαση, σαν απάτη του ματιού, σαν νόμο της οπτικής και όχι της ζωγραφικής.
Καλέτζα βετέλη αρνούα πικτούρι.
Και υποσημειώνει ο Κότογλου στη σελίδα 39 του βιβλίου του Ουσπένσκι. Προοπτικές και άλλες τέτοιες μαστορικές επιδείξεις κάνει η φυσική ζωγραφική. Και ο Αριστοτέλης ακόμα την τέτοια τέχνη τη λέει απατηλή.
Iată ce spune Contoglu într-o altă notă la cartea lui Spensky Icona. Perspective și alte asemenea dovezi de maestrie se fac doar în pictura naturalistă.
Ναι, το είπαμε τον Αριστοτέλη. Και ο Αριστοτέλης ακόμα την τέτοια τέχνη τη λέει απατηλή.
Και ο Αριστοτέλης ουσιαστικά αυτή την άρτα imitativă ca una inferioară. Σε κουβίντερα λίγο της Κοντολού.
Έτσι την αντιμετώπισε και η μοντέρνα τέχνη που την κατέταξε στα χωράφια της αρχιτεκτονικής πολύ περισσότερο όταν αυτή η αρχιτεκτονίστικη προοπτική αντίληψη με το χάρακα και το υποδεκάμετρο, όπως τη βλέπουμε στα κτίρια των έργων του Τζιότο, αναιρεί εκ προημίου και καταδικάζει το εικαστικό αποτέλεσμα.
Aceasta a fost și modalitatea artei moderne de a se raporta la perspectivă, încadrând-o mai degrabă în domeniul arhitecturii, atunci când această concepție a perspectivei arhitectonice cu liniarul și compasul, așa cum poate fi văzută în operele lui Giotto, infirmă din start și condamnă rezultatul figurativ.
Αλλά ο Κόντογλου κάνει και άλλες επισημάνσεις. Τονίζει ότι, πρώτον, η τέχνη τόσο της αρχαίας όσο και της Βυζαντινής Ελλάδος έχει χαρακτήρα συλλογικό.
Însă, Κόντογλου face și alte remarci. În primul rând, el sublinează că arta antică și bizantină au un caracter colectiv.
Οι καλλιτέχνες της υπηρετούν την κοινότητα και την παράδοσή της, γι' αυτό και τα πρόσωπα που εικονίζουν είναι αναγνωρίσιμα.
Artiștii părinții slujesc îndrăsărit, slujesc comunitatea și tradiția ei și de aceea persoanele pe care le reprezintă sunt identificabile.
Αντίθετα, η τέχνη της αναγέννησης έχει χαρακτήρα ατομοκεντρικό, αφού οι καλλιτέχνες της, χειραφετημένοι από κάθε παράδοση, ζωγραφίζουν κατά το γούστο τους και κατά το γούστο του μεκίνα τους.
Sunt identificabile sau pot fi, sunt reprezentabile, pe când din potriva, care nașterii are un caracter individual, iar artiștii ei, emancipația în acord cu orice tradiție, pictează după gustul propriu sau după cel al mecelei lor.
Δεύτερο, η βυζαντινή τέχνη είναι αφαιρετική και σχηματική. Τα πάντα ανάγονται σε γεωμετρικά σχήματα και φωτιστικές φόρμες που αφαιρούν από τα εικονιζόμενα κάθε στοιχείο υλικότητας.
Αυτά η βυζαντινή είναι ορεκούν μαϊ αυστράκτα και σχηματικά. Τότε σε ραποτέζει λα φόρμελε γεωμέτρικα και λα φέλουν εν κάρε σε ρεπροδούτσε λουμίνα σα λουμινοζητάτε εικόνες.
Αλλά και τα γυμνά σώματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης δομημένα αφαιρετικά, αποκλείουν κάθε αισθησιακό στοιχείο σε σημείο που να στοκόμαστε μπροστά τους με σεβασμό σαν σε εκκλησία.
Εκείνον αυτά βυζαντίνα στράφει εν φάτσα περσόνελορ πικτάτε κα κέρ εν κάζο πικτούρι εικόνελορ μοβίλε κα εν φάτσα πικτούρι την μισέρικα κα μισέρικα, τεσέντς κα μισέρικα φάτσα.
Αντίθετα, στην αναγέννηση, ο αισθησιασμός γίνεται ο κανόνας, με τη σχολαστική και φωτογραφική απεικόνηση κάθε σωματικής και φυσικής λεπτομέρειας. Αυτό ότι ο αισθησιασμός γίνεται ο κανόνας με κάθε σχολαστική και φωτογραφική απεικόνηση, κάθε λεπτομέρεια του σώματος.
Το naturalismo devine regula, renaștere, redând toate amănuntele, detaliile trupului sau ale figurii, persoanei reprezentate.
Περιττό να υπενθυμίσουμε ότι η αφαιρετική αντίληψη της Ανατολής, οι εξπρεσιονιστικές σχεδιαστικές της παραμορφώσεις, το εμπρεσιονιστικό παιχνίδι της με τα συμπληρωματικά χρώματα και προπατώς η αντίληψη ότι ο σκοπός της τέχνης δεν είναι η αντιγραφή αλλά η εσωτερική έκφραση του καλλιτέχνη, αυτές οι αντιλήψεις που είναι γνωστές στους Έλληνες ψηφοθέτες και τοιχογράφους από τον 3ο π.Χ. αιώνα και που φαίνεται να αγνοούν οι καλλιτέχνες της Αναγέννησης, όλα αυτά αποτελούν σήμερα τη βάση και την ουσία του πρωτοποριακού εικαστικού κινήματος στην Ευρώπη. Το έχουμε αυτό.
Naturalismul se adresează persoanelor care au nevoie de tablouri pentru a le impresiona. Icoana bizantină ne emoționează și ne influențează profund sufletul. Naturalismul obosește.
Τρίτο, ο σκοπός του naturalismul είναι να φανεί το αντικείμενο φυσικό. Το έχουμε αυτό? Για να το πετύχει αυτό, στοχεύει στις αισθήσεις μας και χρησιμοποιεί την τεχνική ζωγραφική γνώση.
Intenția naturalismului este să creeze pictura unui obiect firesc. Așadar face apel la simțurile noastre și folosește toate cunoștințele și toată arta picturală pe care o posedă artistul.
Scopul του αντιναturalismul είναι να φανεί το αντικείμενο ζωντανό. Για να το πετύχει αυτό, στοχεύει στο πνεύμα και την ψυχή μας με εργαλείο την καλλιτεχνική έμπνευση.
Intenția antinaturalistă este ca obiectul să nu pară natural, firesc, reprodus în ca atare, exact, și să fie pictat ca viu. Așadar se face apel la spiritualitatea și la sufletul nostru pe care pictorul le folosește împreună cu inspirația lui artistică.
Το ένα προϋποθέτει τον δεξιοτέχνη που εντυπωσιάζει, το άλλο τον καλλιτέχνη που συγκινεί.
Un tip de artă impresionează...
Το ένα προϋποθέτει τον δεξιοτέχνη που εντυπωσιάζει, που με τη μαεστρία του μας εντυπωσιάζει. Το άλλο τον καλλιτέχνη που μας συγκινεί, την ψυχή.
το άλλο, δηλαδή το
το βυζαντινό.
Η άρτα βυζαντίνα σε ρελεύ ciò che ne emozionează pe noi.
Το ένα κουράζει. Το πρώτο κουράζει, γιατί με την επανάληψη οι αισθήσεις μας στο μόνο. Και αυτός είναι ο λόγος που βγαίνουμε συνήθως από τα δυτικά μουσεία με ένα αίσθημα αναχτίας και κούρασης. Το άλλο απευθυνόμενο στο πνεύμα μας όχι μόνο δεν κουράζει, αλλά αντίθετα εκπέμπει φως και αγάπη.
Naturalismul de tip apusean obosește. De aceea, atunci când ești într-un muzeu care sunt opere naturaliste în Occident, te simți obosit la sfârșit, iar ieșind dintr-un muzeu bizantin, nu numai că nu te simți obosit, ci ești fericit și ai senzația că din sufletul tău iradiază lumină și iubire.
Ine to fostu Theu, και η αγάπη του καλλιτέχνη που μεταδίδεται στο θεατή σκορπώντας αγαλίαση και
εφροσύνη.
Ο ναθυρολισμός ήταν επόμενο να έχει ημερομηνία λήξεως. Και αφού εξαντλήθηκε στην εξωτερική περιγραφή, έφτασε σε εικαστικό αδιέξοδο μη έχοντας τι άλλο να πει.
Naturalismul a apărut cu un termen de valabilitate.
Ναι. Το παράδοξο είναι ότι η ιστορική δικαίωση των εικαστικών νόμων της Ανατολής δεν έγινε από εμάς τους Έλληνες, αλλά προήλθε από τα μοντέρνα κινήματα της Δύσης που αμφισβητώντας εκ βάθρων τη ζωγραφική τους κουλτούρα στράφηκαν προς τις αξίες της Ανατολής και μίλησαν για καφέ σκουριά των δυτικών μουσείων, για ακαδημαϊκή νέκρα, για ζωγραφική ψευτιά, με αποκορύφωμα την κραυγή «Κάψτε τα μουσεία».
Ναι,
ναι, λίγο. Ναι. Το παράδοξο είναι ότι η ιστορική δικαίωση των νόμων της Ανατολής δεν έγινε από εμάς τους Έλληνες. Δεν έγινε από εμάς τους Έλληνες. Αλλά προήλθε από τα μοντέρνα κινήματα της Δύσης.
Și această modalitate a răsăritenilor de a picta a fost confirmată de către curentele moderne din Occident.
Που αφισβήτησαν τη ζωγραφική τους παράδοση,
care au contestat la rândul lor în mod avantgardist tradiția propria lor de pictură,
και μίλησαν για καφέ σκουριά,
și au vorbit despre καφέ σκουριά
των δυτικών μουσείων,
των
μουσείων τους. Καφέ σκουριά, επειδή μέσα στα μουσεία συνήθως οι πίνακες είναι σκούροι καφέ.
Και au vorbit despre obscuritatea muzeelor lor.
Για ακαδημαϊκή νέκρα, ότι είναι πεθαμένα.
Μόρτε ακαδέμικα.
Για ζωγραφική ψευτιά.
Despre falsitate artistică.
Και με αποκορύφωμα την κραυγή, τη φωνή, κάψτε τα μουσεία.
Κουλμινάντ κου στρίγκατουλ άρβετς μουζέλε.
Που μέσα στην υπερβολή της δείχνει το βάθος της κρίσης στη νατουραλιστική δυτική τέχνη.
Care toate aceste mișcări moderniste au arătat criza profundă a artei de factură occidentală.
Αγαπητοί μου αδελφοί,
iubiți frați,
τα όσα προαναφέραμε δεν αποτελούν απολογία της βυζαντινής παράδοσης που την υπηρέτησε τόσο γόνιμα ο Φωτισκόπουλος.
Prin cele ce am spus, n-am putut să fac apologia tradiției bizantine pe care a slujit-o cu toate puterile sale mari ale Fotiscortoglu.
Μια τέτοια παράδοση δεν έρχεται να παρακαλέσει για πρωτοπορία.
Această tradiție nu are nevoie de un astfel de demers.
Την δικαιούται γιατί είναι η πρώτη διδάξαση.
Ea se justifică de la sine, prin sine, și are dikeuta os didaksosa.
Ναι, Με το ρο.
Ναι.
Τη διέταξε πρώτη και δικαιούται να.
Σε justifică prin faptul că a fost robitoare, că a învățat, a transmis mai departe mesajul ei.
Δεν χρωστάει σε κανένα.
Nu datorează nimic nimănui.
Αντίθετα, τη χρωστούν. Και θα μου επιτρέψετε να επικαλεστώ τελειώνοντας την ομολογία δύο μεγάλων εκπροσώπων της μοντέρνας τέχνης.
Însă alții sunt datori acestei tradiții și permiteți-mi să citez acum din doi reprezentanți ai picturii moderne occidentale.
Tu Pablo Picasso και tu Henri Matisse.
Din Pablo Picasso și din Henri Matisse.
Ο Πικάσο στο βιβλίο του «Σκέψεις για την τέχνη» και στη σελίδα 19 γράφει τα εξής. Από τη στιγμή που η τέχνη έχασε την επαφή της με την παράδοση και αυτή η χειραφέτηση επέτρεψε στον καθένα ζωγράφο να κάνει ό,τι θέλει.
Și această emancipare i-a permis fiecărui pictor să facă ce vrea.
Από τη στιγμή εκείνη είχε έρθει και το τέλος της ζωγραφικής.
Din acel moment a venit și sfârșitul pictorii.
Και στη σελίδα 23 γράφει.
Iar la pagina 23 a ediției grecești scrie.
Αν ο Ραφαήλ εμφανιζόταν ξανά σήμερα με τους ίδιους ακριβώς πίνακες. Κανείς δεν θα αγόραζε ούτε ένα έργο του. Και μάλιστα κανείς δεν θα τους έριχνε ούτε μια ματιά.
Dacă ar apărea azi Rafael cu exact aceleași tablouri pe care le-a pictase, pe care le-a pictat, nimeni nu i-ar cumpăra niciunul dintre ele, pe niciunul dintre ele, și nu numai asta, dar nimeni nu le-ar acorda, nu le-ar arunca nici măcar o privire.
Βέβαια, για μένα αυτό έχει μια αλήθεια, αλλά είναι υπερβολή.
Pentru mine aceasta e adevărat, însă e puțin exagerat pentru mine personal. Aceste cuvinte sunt exagerate.
Αλλά και ο Ματίς στο βιβλίο του περί τέχνης και στη σελίδα 179 γράφει τα εξής.
Dar și Ματίς în cartea asta despre artă scrie următoarele.
Έπρεπε να βγω από τη μίμηση και αυτή του φωτός.
Trebuia să ies din acest stil de imitație și de reproducere.
Χρησιμοποίησα το χρώμα σαν μέσο έκφρασης της συγκίνησής μου και όχι περιγραφής της φύσης.
Am folosit culoarea ca unealtă, ca să-mi exprim emoția și nu ca să descriu natura, așa cum făcea naturalismul.
Η αποκάλυψη μου ήρθε από την Ανατολή, εννοεί τις περσικές μινιατούρες.
Descoperirea am găsit-o în răsărit, se referă la miniaturile persane.
Αυτή η τέχνη με άγγιξε και κατάλαβα τη βυζαντινή ζωγραφική που μας βοηθάει να επιδείξουμε την τάφρο εννοεί της νατουραλιστικής μίμησης.
Această artă m-a influențat puternic și am înțeles pictura bizantină care ne-a ajutat să trecem peste prăpastie. Se referă la stilul de imitație al naturalismului.
Αυτή την οικαστική τάφρο, αγαπητοί μου αδελφοί, πάσχησε να μας κάνει να επιδείξουμε ο Μαστροφώτης σε μια εποχή που η πνευματική μας ηγεσία εκστασιαζόταν κομπλεξικά με κάθε τι το δυτικό.
Προπάθεια αυτή άρτε, αδικα naturalismul lui, dragii mei, s-a străduit să-l treacă maestru Fotis într-o perioadă în care conducătorii noștri spirituali admirau toată arta Europei apusene.
Αυτό το εικαστικό και βαθύτατα ορθόδοξο κήρυγμα του Κόντογλου έχει διαχρονική σημασία όχι μόνο για μας τους Έλληνες αλλά και για όλους τους ορθοδόξους λαούς της Βαλκανικής και γενικότερα της Ευρώπης.
Αυτός μεσάζ και αυτό πρέδικα του Φώτης Κόντογλου despre referitor la arta bizantină scrierile și poziția lui fermă, ortodoxă, au o importanță colosală nu numai pentru noi greci, ci și pentru toți ortodoxii din Balcan și de pretutindeni.
Αν θέλουμε να σωθούμε από τον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης και να κρατήσουμε ως κόρη οφθαλμού την ορθόδοξη ιδιοπροσωπία μας,
dacă vrem să scăpăm de lipsă de cultură și de spiritualitate care provocate și cultivate de globalizare a zilelor noastre,
ας μη σπέβδουμε να αγοράζουμε από τους ξένους,
θα πρέπει να παστράμε permanent vi, ca o inversă, să nu ne lăsăm influențați de străini,
όσα πρωτογενώς και με αυθονία υπάρχουν στο πατρικό μας κελάρι. Να μην σπέβδουμε, να μην τρέχουμε να αγοράσουμε από τους ξένους όσα έχουμε μέσα στο σπίτι μας.
Să nu ne grăbim să luăm de la străini ceea ce să luăm de la străini, să copiem de la ei ceea ce avem noi înșine asimilat în tradiția noastră.
Să se vrea asta poli. Θα σας δείξω τώρα. Αυτά ήταν θεωρία. Να δούμε και αν δεν έχετε κουραστεί μερικές εικόνες, να δούμε αυτή την αντίθεση. Να δούμε τις εικόνες του Φίλιππο Λί, του Ραφαή, του Βαν Ντάικ και να δούμε τα αντίστοιχα ανατολικά. Θα μου επιτρέψετε σε βασμένα. Μάσιο πώς δουλεύει. Το Φίλιππο Λί. Ξεκινάμε. Του Φίλιππο Λί που σας είπα, που ζωγράφησε την Παναγία, πάζοντας σαν μοντέλο τη γυναίκα του.
Este un tablou de Φίλιππο Λί, care a luat ca model pe soția lui.
Είναι η Λουκρέτσια Πούτι, που υπήρξε φίλη του και μετά γυναίκα του.
Este, deci, soția și fiul lui.
Την επομένη εικόνα.
Următoarea imagine.
Έτσι. Αυτή είναι η Παναγία του Μεγάλου Δούκα, του Ραφαήλ.
Είστε Μάικα Δούμνη, αλλά με Μάριο Μιτούτσε Ραφαήλ.
Είναι στη Φλωρεντία.
Στην Φλωρέντσα.
Και είναι η Αμφιπόλης, η ωραία Αμφιπόλης.
Είστε Φλωρεντσα.
Που ζωγράφησε
το
Ραφαήλ.
Πιχτά το Ραφαήλ.
Της έβαλε ένα φωτοστέφανο και την ονόμασε Παναγία.
Για πούσο αουρεόλο και την πλούλα του Μάικα Δούμνη.
Την επόμενη. Αυτή είναι το Βαν Ντάικ, 15ος
αιώνας.
Ονομάζεται η Παρθένος της Γάμπης. Βλέπετε την απλή Παναγία, την απλή Παρθένο, πως την έχει στολίσει με στέματα, με τα χτυπίδια, με τα πολλές. Με ξυρισμένο φιδάκι.
Με σουμάντ φωτοπίτ.
Με κραγιόνι. Κραγιόνι, κραγιόνι. Στο χείλ.
Ρουζάτα.
Η επόμενη. Αυτή η κυρία που βλέπετε είναι η Μαρία Μαγδαληνή.
Μαρία
και βρίσκεται στο Λούβρο, στο Παρίσι.
Σε αυτό το Λούβρο, το Παρίσι.
να σας δείξουμε τώρα και μία Βυζαντινή που τα ξέρετε.
Και είναι πολύ.
Δεν είναι πολύ καλή φωτογραφία, είναι ένα από τα αριστουργήματα της παλαιολόγιας τέχνης, 14ου αιώνα. Και σημειώνει ο Φώτης Κοντογλού στο βιβλίο του Σπένσκι. Το εκτισαρχός σάρξεστη.
Τρούπ την τρούπ.
Το εκ του πνεύματος πνεύμα εστί. Αυτή είναι του 14ου, να δούμε τώρα και μία του 16ου αιώνα. Είναι στο μοναστήρι του Αναπαυσά, στα Μετέωρα. Για να πάμε τώρα να δούμε και την επόμενη εικόνα, πάλι πάμε στη δυτική τέχνη. Την επόμενη εικόνα. Αυτό τώρα βρίσκεται στην καπέλα Σιξτίνα, μέσα στην εκκλησία είναι. Είναι του Μιχαήλ Αγγέλου. Κοιτάξτε, δεν τους ενδιαφέρει το γυμνό καθόλου, χάνει την ιερότητά του και από εικόνα. Σαν τέχνη μπορεί να είναι αριστούργημα, ρεαλισμό. Αλλά σε μια τέτοια εικόνα δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Την επομένη. Εδώ είναι ο Χριστός από τη Δευτέρα Παρουσία. Μάλλον ένας αθλητής του Κάτς είναι. Το ξέρετε το
Κάτς.
Από τη Τσούτο, όχι ο Χριστός. Το επόμενο. Ναι, βρίσκεται εδώ. Αυτό. Εδώ είναι ο Χριστός Ευλογών του Ραφαήλ.
Χριστός είναι κομμωτών, αλλά ο Ραφαήλ.
Σας θυμίζει τίποτε από τον Χριστό. Ένας νεαρός γυμνός, τίποτε άλλο. Για να πάμε στην αρχαία τέχνη που σας είπα ότι είναι αντινατουραλιστική. Αυτό είναι στην Κρήτη, στην Γνωσό. Ο πρίγκιπας με τα κρίνα λέγεται. Είναι φρέσκο επάνω σε νοπό ασβέστη.
Φρέσκο.
Του 1500 π.Χ. Προσέξτε ότι είναι σε δύο διαστάσεις, δεν έχει βάθος. Είναι καθαρά γραμμή. Εκφράζει την ευγένεια από τη στάση του πρίγκιπα. Και δεν έχει τίποτε το αισθησιακό και σαρκικό. Στην επομένη έτσι. Είναι η Θεάθηνα, ένα άγαλμα του δεύτερου π.Χ. αιώνα και είναι στο Εθνικό Μουσείο της Αθήνας. Προσέξτε και εδώ. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της για να δείτε μετά πώς είδε την Αθηνά η δυτική τέχνη.
Care sunt caracteristicile ei pentru a vedea apoi care cum vedea Atena în antichitate arta.
Την επομένη εικόνα.
Cum era văzută arta în Atena.
Εδώ είναι πάλι η Αθηνά από ένα άγαλμα. Είναι χαλκός, χάλκινο άγαλμα που βρέθηκε στη θάλασσα. Είναι του 4ου π.Χ. αιώνα και βρίσκεται στο Μουσείο του Πειραιά. Κοιτάξτε και εδώ πάλι τα χαρακτηριστικά της. Για να δείτε τώρα κάτι άλλο. Να τη δούμε και ολόκληρη τώρα την Αθηνά. Το χάρτινο άγαλμα, κοιτάξτε το. Η ραβινή σιλουέτα της, η λεπτή, η σεμνή κίνησή της, τα σεμνά ρούχα της, μην ξεχνάτε ότι είναι η θεά της Σοφίας. Να δούμε την επομένη. Γύρισε. Α, αυτή είναι η θεά Αθηνά.
Το
Ρέμπραντ. Βρίσκεται στην Ιαπωνία σε ιδιωτική συλλογή. Σας θυμίζει τίποτε από τη θεά Αθηνά? Είναι σε μια Ολλανδέζα που έχει πιει κρασί. Προχωράμε. Είναι ο φιλόσοφος ο Ηράκλητος. Αυτό που είπαμε ότι δεν προσπαθεί να αποδώσει τα φυσικά χαρακτηριστικά. Αλλά την περίσκεψη, τη σοφία. Για να προχωρήσουμε και σε ένα άλλο. Παρακατώ, προχωρήστε. Κοιτάξτε τον Ηράκλειο όπως τον είδαμε οι δυτικοί. Αυτός είναι ο φιλόσοφος
Ηράκλειο.
Εάν σας πείτε, εγώ θα σκοτώ να φύγω. Λοιπόν, η επομένη. Πάλι και αυτός είναι φιλόσοφος, οπωσδήποτε είναι σε καλύτερη έκδοση από το προηγούμενο. Εδώ είναι ο Δημόκρητος. Λοιπόν, τώρα να δούμε αυτό που σας είπα, ότι η Βυζαντινή τέχνη δεν είναι πορτρέτα των Αγίων. Να το δούμε τώρα. Πώς τον έφτιαξε η Δύση και πώς η Ανατολή στον Χριστό. Αυτό είναι του Τιτσιανού. Ο Χριστός. Προσέξτε. Θα μπορούσε να είναι ένας από τους ιερείς μας ή ένας από τους ιερείς σας εδώ. Ένας διάκος ή ένας πρεσβύτερος. Πολύ ωραία ζωγραφισμένος, αποστολές. Τέτοια έφτιαχνα, χωρίς να είμαι ο Ρέμπραντ, τέτοια πρόσωπα έφτιαχνα και εγώ.
Și eu am încercat să pictez astfel de portrete cândva, când eram tânăr.
Για να δούμε πώς τον είδε ακόμη άλλο ένα έργο του Ραφαήλ, το επόμενο. Αυτό που ξαναείδαμε, πώς βλέπει τον Χριστό, πώς είδε ο Ραφαήλ τον Χριστό και την επομένη, και το επόμενο. Κοιτάξτε τον Χριστό σε ψηφιδωτό της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι το Χριστός, μοζαΐκ, μισέρικα στον Σοφία στην Κωνσταντινούπολη.
Όταν οι Αμερικάνοι έβγαλαν τον ασβέστη και το αποκάλυψαν.
Când Americanii au îndepărtat stratul de tencuială și l-au descoperit.
Ο Αμερικάνος καθηγητής είπε.
Αμερικάνος, προφέσορ Αμερικάνος, ας πούς.
Είναι ψηφιδωτό, ψηφιδωτό. Είπε ότι αυτός που φτιάξε αυτό,
ας πούς και cel care a făcut acest mozaic,
δεν θα θέλε το Μιχαήλ Άγγελο ούτε να του κρατάει τα πινέλα. Σαν βοηθό, δεν θα θέλε σαν βοηθό το Μιχαήλ Άγγελο.
N-ar fi demn să l-ai pe Michelangelo nici măcar ca ucenic care să-i țină persoana.
Bine, cum e din corect. Το ξέρετε ίσως αυτό, όχι, είναι πρωτάτο Αγίου Όρους.
Είναι την πιστεύει καπρωτάτο, λέει την Κάρια.
Το έχει φτιάξει ο μεγάλος καλλιτέχνης του 14ου αιώνα, 13ος προς 14ο Πανσέλινος. Όταν πήγα στο, για πρώτη φορά σαν φοιτητής στο Άγιο Όρος, ήταν απόγευμα που μπήκα μέσα στο ναό του Γιωργάτου
μας, όταν είχαμε τράξει πρώτη φορά την πισέδικα της Καρίας, την Πρωτάτων.
Είχα ανέβει στις Καρίες με τα πόδια, γιατί δεν υπήρχε αυτοκίνητο.
Αυτοκίνητο δηλαδή στην εκκλησία.
Ναι, μπήκα στην εκκλησία και ο ήλιος έπεφτε επάνω στο πρόσωπο αυτό.
Și soarele cădea pe, exact pe această, pe fața mântuitorului pe care o vedea, aveți în fața voastră.
E, me magnetise tosu poli,
și m-a magnetizat, m-a atras așa, atât de mult.
Putelios eu sperinos și eu văd de-o catalogă.
Și încât s-a încheiat vecernia și eu nu mi-am dat seama.
Poți spui de nesmonacos că medius.
Până a venit în cele din urmă un monac și mi-a spus să plec.
Βλέπετε, δεν έχουμε χρόνο να σας αναλύσω τα τεχνικά χαρακτηριστικά, αλλά βλέπετε και εσείς την καθαρότητα του βλέμματος.
Αυτή η εικόνα, πριν η μικροτσίρα καλκουλατών, δεν είναι προδούτσε πάρτε φιτέλ οριγινάλου, θα σας βεδέξει κούτα κομμουσέτε.
Τη σοβαρότητα του προσώπου
σεριστάτε, σεβεριτάτε, ορεκούμα.
Και δεν σας θυμίζει κανένα σημερινό πρόσωπο.
Έτσι, care nu seamănă cu nicio altă persoană contemporană.
Este Hristos, όπως τον αντιλαμβανόμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο.
Este Hristos, așa cum este El perceput în Evanghelie.
Προχωράμε στην Ευουμένικο. Γυρίστε εδώ. Ακόμη. Ακόμη στο πλάι. Πες στο πλάι. Έτσι, εκεί, εκεί. Είναι του Χολμπάιν.
16ο αιώνα.
Λέει ο Χριστός τον τάφο.
Χριστός τον μορμόν.
Αλλά αυτό μας θυμίζει ένα πτώμα. Ένα πτώμα, ένα πεθαμένο άνθρωπο. Το στόμα μισάριστο. Τα μάτια με την αγωνία του θανάτου.
Όχι, την αγωνία μόρτσι.
Δεν είναι ο Χριστός αυτός.
Είναι
ένας πεθαμένος άνθρωπος. Για να δούμε πώς το Βυζάντιο είδε τον Χριστό στον τάφο.
Στην οικουμένη.
Το ξέρετε. Είναι στη Μονή Ιδύρων. Στο Άγιο Όρος, 16ο αιώνα, πώς το ονομάζουμε αυτό, άκρα ταπείνωσης.
Σε Μάρια Πογκορύρε.
Βλέπετε ότι εδώ ο θάνατος, δεν έχει κυριεύσει στο Χριστό, έχει πατήσει ο Χριστός στο
θάνατο.
Είναι πέρα από το θάνατο. Το επόμενο. Αυτό το ράμπο, ξέρετε το ράμπο. Είναι ο Χριστός. Βγαίνει από τον τάφο. Είναι μια χορευτική φιγούρα ενός αθλητή. Και εντελώς αθεολογητή. Και εντελώς αθεολογητή. Γιατί όταν ο Χριστός ανέστη, ανέστη του τάφου κλεισμένου και κανένας δεν τον πήρε είδηση, ούτε οι στρατιώτες ούτε κανείς.
Μορμόν τον φύντον κείς και να ψέντα πεσόνελος.
Για να δούμε τώρα την Ανάσταση τη δική μας. Την επομένη εικόνα. Δεν είναι τόσο καλή φωτογραφία. Είναι στο Καρχέ Τζαμί της Κωνσταντινούπολης. Ο Χριστός με κίνηση δυναμική. Βγάζει από το τάφο τη Εύα και τον Αδάμ. Θα δούμε το πρόσωπό του τώρα σαν κυριάρχου επάνω στο θάνατο που πάτησε. Θανάτο, θάνατο πατήσας λέμε. Χριστός ανέστη νεκρό. Θανάτο, θάνατο πατήσας.
care mă arată că când
pe două odată îi fac unele și porte stuadi
jos, mai jos sunt poșul iadului.
Ο Άδης από κάτω εικονίζεται σαν ένας γέρος ανισοδεμένος.
Ιάδου άρε είστε ρεπρεζεντά τον πατρούν γρυμπομπή.
Και ο Χριστός Κυρίακος βγάζει τους πρωτοπλάστους
από το ασούπρα Χριστός Μυριτόρος.
Να δούμε την επόμενη εικόνα. Είναι ο ίδιος Χριστός, κοιτάξτε το ύφος.
Είστε Χριστός την
πως ήρεμος αλλά και δυναμικός πατάει το θάνατο και
αναστέλλει.
Την επόμενη εικόνα. Αυτός είναι ο Αδάμας. Το βλέπει ο Κόντογλου και έλεγε είναι 300 χρονών. 800 χρονών.
Αλλά βάζω φώτης Κόντογλου και ας πούς είστε όψο το δεάν.
Κρατάει όλη την ανθρωπότητα αυτό το κεφάλι.
Συνεχίζει η ομαδικότητα σε σκάφο.
Όλη την ανθρωπότητα. Η επόμενη εικόνα. Πάμε τώρα στη... στα μοσαϊκά. Έτσι. Είναι από την Γκάλα Πλακίδια του 5ου αιώνα. Δεν δείχνει τίποτα η φωτογραφία. Είναι τα χρώματα καταπληκτικά. Ένα. Εδώ υπάρχει την κοιλία. Χρώματο μπλε. Δεν ξέρω κάποιος αν έχει πάει από εσάς στην Ιταλία. Μπαίνεις μέσα και μένεις με ανοιχτό το στόμα.
Πού είναι ακριβώς αυτό?
Είναι στην Γκάλα Πλακίδια, στη Ραβένα.
Γκάλα Πλακίδια.
Πέμπτος αιώνας μετά Χριστό. Καθαρά επίρρεια. Όχι μόνο Βυζαντινή αλλά και της ελληνικής τέχνης. Τίποτα το φανταχτερό, τίποτε που να θυμίζει ρεκλάμα. Προχωράμε την επομένη. Και αυτό πάλι, δυστυχώς και εδώ το έχει σκοτώσει το μηχάνημα και δεν πρέπει να
καταλάβει.
Τα ωραία γεωμετρικά διαπλημμυντικά είναι και αυτό στη Ραβένα του 5ου αιώνα. Προχωράμε. Αυτό πάλι είναι ο καλός ποιμένας πάλι στην Γκάλα Πλακίδια στη Ραβένα. Είναι ο Χριστός ως νέος και στα πρόβατα ο καλός ποιμένας. Είναι αγέννιος ο Χριστός σε νεαρή μορφή. Μην ξεχνάτε ότι είναι πέμπτος αυτός και είναι ένα εξαίσιο ψηφιδωτό σαν χρώμα και σαν σύλληψη, σαν
σύνθεση.
Εδώ πάλι έχουμε τον Άγιο Βιτάλιο στη Ραβένα. Έκτος αιώνας είναι η Θεοδόρα, η αυτοκράτηρα Θεοδόρα με την ακολουθία της. Προχωράμε. Βλέπετε οι λιτές γραμμές, εδώ είναι ο Θεοδόσιος. Ο αυτοκράτηρας με την ακολουθία του. Είναι όλοι ξενετοπική στάση, μας βλέπουν κατά πρόσωπο. Μας κοιτούν στα μάτια, οι λιτές γραμμές, χωρίς προοπτικό βάθος, σε δύο διαστάσεις, πλάτος, ύψος, πλάτος. Χωρίς να υπάρχει προοπτικό βάθος. Προχωράμε. Εδώ είναι ο Άγιος Απολλινάριος in classe.
Έτσι είστε στο Απολλινάριο.
Έκτος αιώνας μετά Χριστό στη Ραβένα.
Προχωράμε.
Πάλι εδώ από τη Ραβένα ένας Άγιος. Θα δείτε ότι μοιάζει με τα φαγιούν της Αιγύπτου. Προχωράμε. Εδώ είναι η Θεοδόρα, στο Κρέτο, προχωράμε. Γυρίστε το. Εδώ είναι από τη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης. Είναι ο Άγιος
Γιώργος.
Πέμπτος αιώνας. Βλέπετε τα προηγούμενα με τούτα εδώ πόσο σχέση
έχουν. Câte asemănătoare sunt cu această figură.
Γι' αυτό λέμε ότι η ελληνική τέχνη μεταφέρθηκε από την Ελλάδα στη Δύση, στην Ιταλία.
Transmis din Bizanț, din teritoriul actualei Grecii și a Imperiului Bizantin, Roman,
Meta caracteristica,
către Apus, către Italia.
Megala Marcia,
ochi mari,
το βιζάζ, το πρόσωπο, ακριβώς όπως τα είδαμε και προηγουμένως στη Ραβένα φάτσα. Προχωράμε. Άγιος Μάρκος Βενετίας, 10ο αιών.
Αυτό είναι ψηφιδωτό.
Η στάθμιση, ναι.
Είναι μοζαϊκ την Βυσέρικα Σαν Μάρκο, την Βενετία.
Προσέξτε, ο πόνος, πόσο συγκρατημένος είναι και στην Παναγία και στον Ιωάννη. Δεν έχει τίποτε, δεν έχει τίποτε το θεατρικό. Είναι όλα συμβολικά και σεμνά. Είναι το χαρακτηριστικό της Βυζαντινής
τέχνης.
Προχωράμε. Είδατε που σας είπα ότι οι Ειρηνικοί κάνουν σκηνοθεσία.
Εδώ έχουμε οξυνετάλη
ότι παίζουν με τη σκιά και το φως. Το λεγόμενο
χιαρόσκουρο.
Προσπαθούν να μας υποβάλουν με τα φωτιστικά εφέ. Εδώ είναι η κλίση του Μαθαίου, βρίσκεται στη
Ρώμη.
Υπάρχει η φωτιστική πηγή, το παράθυρο που φωτίζει τα πρόσωπα. Στη βυζαντινή ζωγραφική δεν υπάρχει φωτιστική πηγή, αλλά τα σώματα είναι αυτόφωτα. Έτσι. Προχωράμε. Αυτός είναι ποιος. Ο Ευαγγελιστής Μακταίος. Δεν σχολιάζω, προχωράμε. Κοιτάξτε το Βυζάντιο πως ζωγραφίζει τον Μακταίο. Του 10ου αιώνα επάνω σε περγαμινή. Μινιατούρα. Προχωράμε. Τιντορέτο. Πάλι και ο Τιντορέτο. Παίζει με σκιά και φως, προσπαθώντας να υποβάλει το θεατή. Βρίσκεται στην Βενετία. Προχωράμε. Κοιτάξτε, αυτό ήταν ο μυστικός δείπνος ο προηγούμενος. Κοιτάξτε, ο Πανσέλινος ο
ζωγραφίζει
το μυστικό δείπνο. Βλέπετε ότι ο Χριστός είναι ψηλότερα από τους
άνθρωπους
για να δείξει τη μεγαλειότητά
του.
Δεν έχει προοπτικό βάθος. Τα κτίρια βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με τα πρόσωπα
μπροστά.
Βλέπετε Πέτρος, ο Ιωάννης, ο Λουκάς και τα λοιπά, που είπα ότι είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα στη Βυζαντινή τέχνη. Προχωράμε.
Ας πούς και μήσαν την ιδεντιφικά τα περσόν τέχνικα Βυζαντίνα.
Ναι, με τους αναγνωρίσιμα.
Που είναι πόρτα εξάρτη κάρε δίπλα ουγενίτσι ή φιεκάρε. Οι ρεκονάσκαν τώρα πέ τσέι πόρτα απρόπε, θέσαν απρόπε τέχνικα. Τώρα μας τσέι λάζ μήσαν τε ρεκονοσκούτς που πόρτα μας έπρεξίζει.
Επόμενο. Πάλι εδώ του Καραβάτζιο. Πάλι και αυτός έχει τη θεατρική σκηνοθεσία, παίζει με το σκοτάδι και το φως. Ό,τι είπαμε προηγουμένως για τις σκηνοθεσίες των Δυτικών ισχύει προπαντός και από τον Καραβάτζη.
ceea ce spuneam despre teatralitatea occidentalilor este valabil în deosebire pentru Caravaggio.
Είναι ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης
με Άγιος Φράνσις της Ασίζη που ούνε και.
Προχωράμε.
Γυριστώ. Αυτή είναι η Αγία Εκατερίνη.
Σωστή Εκατερίνη.
Είναι του Καραβάτζιο και αυτή.
Και αυτή η πιστούρα είναι άλλη Καραβάτζιο.
Μάλλον προβάλλει μέσα από το σκοτάδι με πολύ φως.
Ομόντο, είστε μούντα δουλίνο, σπάρτε δουλέρι.
Και θυμίζει περισσότερο στάρ του σινεμά.
Και αμετέστε να μούντα άλλα κινηματογράφικα.
Παρά την Αγία Εκατερίνη.
Μα είτε γράφω δεκρύπτω Σφαντά Εκατερίνη.
Αν ήτανε μια γυναίκα, ένα πορτρέτο μια κοινή γυναίκα, δεν θα λέγαμε τίποτα.
Για κάποιο πορτρέτο με η φεμέη ουαρεκάρε, να μην τη σπουδμή, να μην τη σπουδμή.
Το σχολιάζουμε επειδή η δυτική προσκυνάζει τέτοιες εικόνες.
Πέντρο και οξυδεντάλοι σε κείμενα που θέλουν να βάσουν τα εικόνα.
Την επόμενη. Κοιτάξτε η Αγία Εκατερίνη του Σινά. Πόσο λιτά, σεμνά, εικόνα φορητή που μπορούμε να την
προσφέρουμε.
Ναι, εδώ είναι το Τζιότο. Αυτό που σας είπαμε, το χάρακα και το υποδεκάμετρο που κάνουν αρχίζει ο Τζιότο, με αυτόν μπαίνει ο νατουραλισμός στην εικονογραφία. Το 13ο αιώνα αρχίζουν πλέον τα ρούχα να γίνονται φυσιοκρατικά. Τα πρόσωπα χάνουν τη σημαντικότητα της Βυζαντινής, του Βυζαντινού σχεδίου.
Fețele trimite acum la modul bizantin de a le reprezenta schematic sau figurativ.
Και τα κτίρια γίνονται πια με το υποδεκάμετρο και το διαβίτη.
Iar clădirile sunt făcute cu mare precizie matematică.
Ένα πάλι έργο του Τζιότο, κοιτάξτε πάλι,
αρχίζει
τα ρούχα να γίνονται φυσιοκρατικά.
Din nou, hainele devin foarte natural reprezentate.
Και γενικότερα πάλι το προοπτικό βάζο.
Din nou, perspectiva.
Το υποδεκάμετρο πάλι είναι διαβίτης. Προχωράμε.
Și dimensiunile spațiale precis conturate.
Proporame. Ne. Edo, avem pari tu Filipu Lippi, ton evangelismo.
Pictorul de Filipu Lippi, bună vestire.
Falite edo, afti, cum vedete, ine i Lucreția Puti, i gineca tu.
Tot Lucreția Puti, soția lui, ca model, luată ca model pentru
mai multe. Cu tineva de Gianacani din Panagia. Că vedeți tot proopticul vartos, vedeți?
Și perspectiva perspectiva clătirilor.
Es.
Reprezentată în modul natural.
Gândește tot. Edo pari?
E mai fidelul realității.
Pari. Din Panagia, fi?
Una vestire.
Alarme proopticul scherzo.
Însă, într-o poziție oarecum de dans.
Σαν να χορεύει.
Κα σου μαρτάσα.
Προχωράμε.
Για το που να βεστήρε Βυζαντινό.
Είδατε το πρώτο, τον Ευαγγελισμό, και είδατε τώρα και τον Βυζαντινό Ευαγγελισμό. Έργο του 14ου αιώνα στη Σερβία.
Σε κολουπάτρου, Σερβία.
Ένας άγγελος καταπληκτικός, θα τον δούμε μόνο του.
Τον Τζερμίνο Νάτ, τον Βεντέρσι Σιγκούρ Βαφέλα.
Που δεν είναι φυσιοκρατικό έργο.
Είστε ο όπερα naturalista, φυσιοκράτο.
Αλλά είναι ζωντανό
και είστε βίου
και καταμυκτικό.
Είστε ο μοδελτέτο de a picta vie și minunato.
Και εδώ υπάρχει κάποιο κτίριο.
Σε εκεί existe κλαδίρα.
Αλλά χωρίς προοπτικό βάρος.
Însă fără perspectiva fondului și o perspectivă inversă.
Preparame? Este tot? Να προηγούμενος άγγελος.
Για τον Πέρουτζερ, τα καλά μας ούτε.
Θυμίζει αρχαίο ελληνικό άγαλμα.
Αμιτέστε το στατούιε αντίκα.
Είναι στην περίπλευτο Αχρίδος.
Είστε την Αχρίδα, Σερβία. Αχρίδος.
Ναι, Σερβία. Έχω το 14ο αιώνα. Το Αστραπά. Δύο μεγάλους έχουμε το 14ο αιώνα. Το Πανσέλινο. Και στη Σερβία τους αδελφούς Αστραπά.
Βυζαντίνος, Λαπέντε, Πανσελίνος, σε κλουπαϊσμένο και η Σερβία Αστραπά, Εφράτια Αστραπά.
Και ο Άγγελος από τη μία και η Παναγία από την άλλη. Προσέξτε τις φωτιστικές φόρμες.
Πριβίτσι, πόρτσιλε λουμινάτε.
Το φως ανάγεται σε γεωμετρικά σχήματα.
Λουμίνα σε άρε φόρμες γεωμετρικές.
Ναι, τρίγωνα, παραλληλόγραμμα. Που αφαιρούν κάθε φυσιοκρατία από τα πρόσωπα και τα ρούχα.
Care îndepărtează, o anulează orice fel de redare naturalistă a luminii
primare. Για να δούμε πώς ήταν τους αγγέλους οι δυτικοί.
Γιατί πούμε οι φρυσβεδιάου...
Το εφησαρχός σαν ξεστή.
Και την τρούπιαστα.
Προχωράμε.
Ναι.
Γύρισε. Άγγελος. Με την εκκλησία. Προχωράμε. Εδώ τι νομίζετε ότι είναι.
Αγγέλους.
Οι άγγελοι με τον Χριστό και τον Άγιο Ιωάννη. Του Ρούπενς. Τώρα ποιος είναι ο Χριστός και ο Άγιος
Ιωάννης. Σούντο Ιωάν.
Προχωράμε.
Κρόπες πως γύρισε. Κάρα είστε Χριστός και κάρα
γύρισε. Ναι. Πάλι εδώ είναι του Μουρίλο. Το ονομάζει Μαγειρίο Αγγέλο. Μαγειρεύουν οι άγγελοι και τρώνε. Μαγειρεύουν οι άγγελοι και τρώνε. Μ' αρέσει αυτό το πορτελάκι
εδώ.
Εδώ τώρα πάμε εντέκατος αιών.
Εντέκατος. Σε κολούλου, πώς λέτε.
Τα ψηφιωτά στο Δαφνί, έξω από την Αθήνα. Μονή Δαφνί.
Μοζαϊκού την Δάφνη να πάρα τον
είναι ένα εξπρεσιονιστικό έργο.
Είστε ο όπερα εξπρεσιονίστα ο Αρακού.
Και ξέρει είπα ότι μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε το Θεό αυστηρό απάνω και εδώ επίκει.
Πως καλούμε ασά που το θέμα της Ανθάπη του Μαζέου ότι σερβέρ και
επιλυκή, αγαπώ, που ξυχωράει, που ξυχωράει τις αμαρτίες
μας. Γερθετό.
Προχωράμε. Το γυρνάμε. Είναι η Σταύρωση, πάλι στο Δαφνί, μοσαϊκό, πάλι η σεμνότητα του πόνου της Παναγίας και του Αγίου Ιωάννη. Εντελώς.
Του Ρεάς, εξωφερίντσα, μόνο καρεστερεδάτα του Ρεάς, εξωφερίντσα, έτσι,
το επόμενο. Η Παναγία, κοιτάξτε τον πόνο, πόσο συγκρατημένος και συγγνώσεις είναι ο πόνος της Παναγίας. Χωρίς κανένα θεατρικό στοιχείο. Προχωράμε. Ο Άγγελος, ένας Άγγελος από τα ψηφιδωτά του Δαφνίου, 10ος αιώνας.
Ο Άγγελ, μοζαϊκ τότερ την Δαφνί, είναι σε κολογικούς προσοχές.
Είναι ζωντανό έργο, χωρίς να είναι φυσικό.
Βίε, νοσοπετσίτα, χωρίς να φύε νατουραλίστα.
Προχωράμε. Να ένα έργο τώρα του Ματίζης. Βλέπετε, οι μοντέρνοι, αυτοί που σας διάβασα τι λένε για την Βυζαντινή τέχνη και για την παράδοση.
Και σπονιάου άντιτσι δεσπρε άρτα
Παίζει με τα συμπληρωματικά χρώματα, οι ζωγράφοι τα ξέρουν. Πράσινο, κόκκινο.
Σε ζωάκερ που κολόριμε.
Μπλε.
Βέρντε, ρόσου, αλμπάστρο.
Χωρίς καμιά προοπτική.
Φόρα περσπεκτίβο.
Προχωράμε. Πάλι του Ματής.
Ναι.
Το ονομάζει πορτοκάλια.
Πορτοκάλια.
Παίζει πάλι με τα χρώματα τα συμπληρωματικά.
Σε ζωάκερ δινό που κολόριμε.
Πράσινο, κόκκινο, κίτρινο. Προχωράμε. Πάλι του Ματής.
Τότε Ματής.
Είναι δέντρα.
Κοπάς.
Δέντρα σε φράγμα. Με πόσο λιτά μέσα, χωρίς προοπτικές. Μας δίνει αυτό το υγρό στοιχείο που είναι κοιτεμένα αυτά τα δέντρα. Αυτή είναι η Λορέτ μέσα σε μαύρο φόντο.
Λορέτ, φόντο νεκρό.
Μαύρο φόντο. Είχε πάει να δείξει τα έργα του ο Ματής στο Ρενουάρ, ο ζωγράφος, γέρος ο Ρενουάρ. Και του λέει ο Ρενουάρ, μη ζωγραφίζεις. Αντίσα
τους όπερ λα Ρενουάρ, σε λεβάτας, και ο Ρενουάρ είχε πως ο Ματής νου πηκτά.
Και του λέει ο Ρενουάρ,
νου πηκτά, νου μαι πηκτά.
Δεν έχει ταλέντο. Μη
ζωγραφίζει.
Ένας πίνακας όμως είχε μέσα μαύρο χρώμα που οι εμπρεσιονιστέ δεν βάζουν καθόλου μαύρο.
Ένα από τα ταλντόρ είχε πολύ νεκρό και σε ξέρει ότι οι εμπρεσιονιστέ δεν πούνουν πολλά σαν τελόγω με πολλά τα νεκρό.
Όταν είδε ο Ρενουάρ πόσο ωραία εναρμόνισε το μαύρο χρώμα με τα άλλα χρώματα.
Și când a văzut Renoir acest tablou cât de frumos a armonizat culoarea negru cu celelalte culori.
Tu είπε, συγγνώμη νεαρέ μου.
I-a spus, scuză mă tânărule.
Έχεις ταλέντο και να συνεχίσεις να ζωγραφίζεις.
Continuă să pictez.
Τώρα πάμε δύο λεπτά γρήγορα να δείτε. Μη σας κούρασε αυτό. Είναι ο Κόντογλου τώρα εδώ.
Αυτό
είναι ένα έργο του 1938. Το λέει
Αλαυτόπουλος.
Κοιτάτε με πόσο απλά μέσα δίνει αυτή την ερημιά του
Κόντογλου.
Προχωράμε. Άγιος Προκόπιος. Υπάρχει αυτό το 1938, είναι στην Αγία Ειρήνη της Εκκλησίας. Φρέσκο. Προχωράμε. Είναι ο Γέρο Απόστολος, είναι μελάνη, συνική μελάνη του 1923. Τότε που ακόμη. Και βλέπουμε πόσο καλά μπορούσε να ζωγραφίσει. Πόσο καλά μπορούσε να ζωγραφίσει και έξω από τα μεζεμινά.
Και παιδί με πουτές πιχτέζα και κάζου ουνορό πέρα καρέμιραου, μην ξενιάω σπίκτε πιχτούρα
πιζανίνα. Πόσο χαρακτηριστικό σκίτσο είναι αυτό.
Φέτε χαρακτηριστική στα τσάστα σκίτσο.
Προχωράμε. Κύρισε το. Αυτή είναι η γυναίκα του, η κυρία Μαρία.
Εσοτσία του. Μαρία, φακούτα από κρέον.
Βλέπετε ότι μπορούσε να ζωγραφίσει και φυσιοκρατικά.
Ποτέ σου ραφιζίντα και φυσιοκράτησα, ο
νατουραλίστα. Ήξερε νατουραλισμό.
Φυσιά νατουραλίστα.
Προχωράμε.
Μου έρα.
Αυτός είναι ο Τίμιος Κλέφτης από τον Ντοστογκεύσκι του 1924. Είναι μελάνη και χρώμα μαζί. Χαρακτηριστικό έργο. Προχωράμε. Το γυρνάμε. Ένα πορτρέτο του 1924. Μελάνη με χρώμα.
1924, τσερνιάλα και μελάνη
και χρώμα. Και κουλέδες. Βλέπετε ότι ήξερε να ζωγραφίσει τα φεταλιστικά. Προχωράμε.
Ο τοβάτε κρυστιάς πιτέζα και
νατουραλιστικά. Είναι μολύβι. Το λέει και ο Ρεβέ, είναι αχρονολόγητο. Με πέντε λεπτές γραμμές πώς κλείνει την ατμόσφαιρα του τοπίου.
Ο ρεπρεζεντάρε, ναι.
Δεν ξέρω που είναι το γιορέμι. Είναι την Καποδοκία. Πόσο καλά το έχει φτιάξει με λίγες γραμμές.
Αυτό είναι ψηλό, ραβιστέρι ψηλό, προπέστρο την Καποδοκία, αλλά γιορέμι.
Προχωράμε.
γύρισε. Αυτή είναι η κυρία Αρβανοπούλου, είναι ένα έργο που το έκανε το 1943, στην κατοχή που ήταν οι Γερμανοί στην Ελλάδα. Είναι με μελάνι, νατουραλιστικό. Προφανώς για να βγάλει και κανένα χρήμα στην κατοχή να γύρισε. Έπρεπε να μοιάζει το πορτρέτο. Το άλλο, πάλι η Αλβανοπούλου με χρώμα. Προχωράμε. Αυτό είναι ένα φαγιούμ, έργο φαγιούμ της Αιγύπτου, δεύτερος μεταξύ των αιώνα. Είναι εκαυστική, δηλαδή με λιωμένο κερί και χρώμα. Λιωμένο κερί με χρώμα. Όχι, φαγιούμ στην Αίγυπτο, βρέθηκαν αυτά. Σας το δείχνω για να δείτε το επόμενο. Μύρισε το. Βλέπετε, είναι φρέσκο, είναι η γυναίκα του, κυρία Μαρία, φτιαγμένη επάνω σε νοπό ασβέστη. Πόσο μοιάζει με το προηγούμενο το φαγιού. Προχωράμε. Εδώ είναι ο Άγιος Δημήτριος. Υπάρχει στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα κάτω Παπησίου. Προχωράμε. Να το που σας είπα, επηρεασμένος από το φαγιού, βλέπετε ζωγραφίσει ένα πορτρέτο. Το ζωγραφίσει με τέτερα. Το προηγούμενο ήταν φρέσκο, πάνω σε νοπό ασβέστη. Αυτό είναι τέτερα. Προχωράμε. Ναι, ο Άγγελος Γαβρίλ, θυμηθείτε τα αγγελάκια, τα γυμνάκια, κοιτάξτε και αυτό.
Γαβρίλ.
Είναι με κερόνι αυτό.
Και
είναι και λεύτη και χρώμα. Προχωράμε. Αυτά είναι δύο που τα έχει φτιάξει με τέτερα. Ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Βασίλειος. Βρίσκεται στην Αμερική. Ναι, παρακάτω. Ένας Ευαγγελισμός είναι και αυτός στην Αμερική. Προχωράμε. Προχωράμε.
Δεύτερο.
Όχι. Στο τέλος έχω άλλες τέσσερις και τελειώνω με τη φωτογραφία του Κοντογλου. Α, εδώ είμαστε. Ένα τοπίο που το έχει φτιάξει με τις τέσσερις, χωρίς να είναι νατουραλιστικό, πόσο χαρακτηριστικό. Πόσο χαρακτηριστικό είναι. Προχωράμε. Ένας Χριστός του Κοντογλου.
Χριστός αληθού της Κοντογλου.
Προχωράμε. Μία γλυκοφιλούσα. Παναγία. Ναι. Και Φώτης. Το βραβείο της Ακαδημίας. Πίσω η τοιχογραφία του Αγίου Ιωάννη. Μια φωτογραφία που προσωπικά μου χάρισε εμένα.
Φωτογραφία που έκανε μια αντοχή το personal.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεχάσαμε να ευχαριστήσουμε το μεταφραστή μας.
Идемо на итальянскую дипушу и тогда держаться четвертым вечерня. Мы видим туда вечерня. Преосвятиту Василия Брестовского спину долгу. Видите, фуарте Фескур. И După вечerie, probabil, dacă vreți întrebări, să le puneți.
Ευχαριστούμε για το σεβασμιότατο μοναστήριο που μας ανέστηκε τόση ώρα. Mulțumim domnului profesor Ioanis Palamidis pentru o expunere interesantă și pentru evocarea personalității profesorului Fotie
Codul. Și
uite, tot ce ne-a spus a fost foarte interesant și mai ales imaginea pe care ne-a prezentat.
Ola cum se poate intan volie în diaferma.
Avem
de
curia. Moștenitorii și continuat moștenitorii tradiției bizantine și continuatorii ei în liniile dogmatice și
continuatorii
sunt
tinerii în istorie,
Biserica Ortodoxă din Ortodoxia din
Ortodoxia și Ortodoxie Cusia tradise banda din Sosti Orfi Gramina.
Până fi pusă în funcțiune parte de bisericii.
Prin liturghii în care liturghie se fano în Cusia e tot dată din ortodoxie din liturghie. Acum acest spațiu a devenit un sau aveți alături de voi preoți și ierarhi vrednici.
Melitul Muleu este nelea de Nineș.
Din păcate, situația asta nu e generalizată în Grecia.
Și România e politică.
România este foarte bine. Mame, mame.